Presidentin Itoophiyaa Sahalawarq Zawudee guyyaa kaleessaa magaalaa Maqaleetti argamanii daawwannaa gochuudhaan jaarsolii biyya magaalatti waliin mari'ataniiru. Daayirektarri olaanaan jaarmayaa nyaata addunyaa kan WFP David Beasleyillee dheengadda magaalattiitti argamaniiru. Mulugeetaa Azbahaan daawwannaa lamaan ilaalchisuudhaan itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii bulchiinsa yeroo fi kan naannoo Tigraay Iteenish Nigusee haasofsiisuun gabaaseera. Jaalannee dhiyeessa.
Pireezidaantiin Itoophiyaa Aadde Saahilewarq Zawudee dilbata kaleessaa daawwannaa gaggeessuu isaanii bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii Aadde Iteenish Nigusee ibsanii jiru. Sochii hospitaala rifiraalaa Haayidar kan Maqalee keessaa daawwachuu isaanii fi dubartoota humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffames daawwachuu isaanii dubbatan. Kana malees Tigraay dhihaa keessaa kanneen buqqa'an mana barumsaa magaalaa Maqalee tokko keessa kanneen buufatan Pireezidaant Saahilewarq daawwatanii jiru. Iddoon biraa daawwatanis magaalaa Maqalee keessa kan jiru waaltaakkuu isaa midhaanii akka ture, maanguddoota magaalattii keessaa wajjinis mari'achuu isaanii keessuma nageenya kan ilaaleen ilaalchi duraa itti kennamee hojjetamuu akka qabu, loltoonni Eertiraa bahuu akka qaban, gargaarsi dhala namaa haala jabina qabuun itti fufuu akka qabu, beelatu jira, namni du'aa jira, gargaarsi kennamuu qaba, humni addaa kan Amaaraa lafa qabatee jirurraa haa ba'u, tajaajilli baankii hatattamaan haa jalqabamu kan jedhu hirmaattonni walgahii irraa gaaffii dhiyeessuu isaanii Aadde Iteenish Nigusee ibsaniiru. Pireezidaant Saahilewarqis bilisa ta'anii yaada isaanii ibsachuu isaanii deeggaranii rakkoon jiru wal xaxaa waan ta'eef guyyaa tokkotti kan furamu miti jedhan. Garuu rakkoo dubbataman qaama dhimmi ilaaluutti akka dhiyeessan rakkoon Tigraay keessa guutummaa biyyattii sirriiba kan dhorke ta'uu fi uummanni Tigraay onneensa dhiigaa waan jiruuf gargaaramuu qabaa, kun hunduu furmaata argatee gara boqonnaa haaraatti ni ceenaa jedhaniiru. Gama kaaniin daayirektarri jaarmayaa nyaata addunyaa David Beasley ministeera nagaa kata'an Aadde Mufriyaat Kamiil waliin daawwannaa gaggeessanii jiru. Yeroo kanattis bulchiinsi yeroo kan Tigraay biraa ibsi akka kennameef bakka kuusaa midhaanii daawwachuu fi jaarmayaa nyaata addunyaa baasii geejjibaa akka danda'u, haadholii fi daa'immaniif immoo nyaata madaalawaa akka dhiyeessan dubbatamuusaa beekameera. Bakka daa'immanii fi ijoolleen walitti qabamanii jiranis daawwachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Mulugeetaa Azbahaa gabaasee jira.